Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, nad Božím slovom sa stretáme a zároveň i tie konkrétne tri biblické texty vnímame ako niečo, čo nám môže a má poslúžiť pre naše kresťanské putovanie. Preto, čo sme v druhom čítaní počuli, aby sme čím ďalej tým viac sa Krista obliekali a tými novými Božími ľuďmi, aby sme sa stávali. Už minulú nedeľu sa započalo s tým čítaním z Jána 6. kapitoly, teda to veľmi dôležité, čo Ján ohlasuje alebo vyjadruje na základe Kristových znamení, tie semejón, tak to Ján nazýva po grécky znamenia, a tie zázraky, ktoré koná, svedčia o Ježišovi ako Mesiášovi, o Božom kráľovstve a o spáse, o vykúpení, ktoré prináša. No a práve toto konkrétne znamenie rozmnoženia chleba Ježiš používa na to, aby určitým spôsobom predostrel i pohľad na Eucharistiu, na ovocie a súčasť svojej vykupiteľskej obety, na to, čo sa sprítomňuje na našich oltároch, aby sme z tejto obety vždy znova a znova a v každej generácii čerpali. Pravda, tí ľudia za Ježišom šli, vidia ten vonkajší zázrak a čo len na chvíľku sa pýtali, ako konať, čo robiť Božie skutky, keď počujú o viere, znova a znova upadajú do toho ľudského pýtania sa, už teda daj nám to niečo, čo nás nasýti, alebo čo zakúsime, že Boh na nás pamätá a čo zažijeme tie benefity, tie dobrá, ktoré Boh nám prináša. Mesiáš tie pozemské, vnímajúc Mesiáša, bude ako ten nový Dávid, s Rímanom vyženie kráľovstvo obnoví, vidia zázraky, nuž pečené holuby padať budú a znova to Šalamónova prosperita a tá veľká ekonomická sila a to bohatstvo týchto ľudí aj naplní. Ale Ježiš hovorí o inom, o čom bolo hlbšom a plnšom a používa ten príklad, ktorý sami tí ostatní okolo neho predostreli, keď mannu z čias Mojžiša aj spomínali. Takže rád by som na margo dnešného prvého čítania i tej spomenutej manny vyjadril dva rozmery Eucharistie, ktoré je dobré, aby sme si uvedomovali alebo vnímali. Keď hovoríme o manne na púšti, hovoríme o tom neľahkom čase, ktorý prišiel po tom základnom centrálnom zážitku Izraela po vyslobodení z egyptského zajatia. Spomíname, sú dva tie centrálne zážitky, vyslobodenie z Egypta a návrat, alebo tá dráma babylonského zajatia. No a to podstatné, to základné, je čo skrze Mojžiša bolo vykonané, ako oni bytostne zakúsili, že Boh pre nich stojí, že ich chráni, že je mocnejší než bohovia, či už faraón alebo iní bohovia, ako to vtedy dobovo vnímali, a že tento Boh ich z otroctva a smrti vyslobodzuje do slobody. Slobody Božích detí. A tá sloboda potom bola aj vyjadrená, že to sloboda nie len tá naše jarmo padlo, faraón je mŕtvy, ale aby to bola sloboda, ktorá znútra vychádza, kde človek je slobodný od hriechu a neprávosti. Teda po tom centrálnom zážitku dostávajú kamenné tabule desatora, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, desatoro, tóru i tie praktické veci, hygienické a tak ďalej pod autoritu Boha dané, aby postupne svoj život menili a Božími ľuďmi, aby sa stávali. No a takýmto spôsobom zároveň, aby k zasnúbenej zemi putovali. No a tu je ten veľký problém, ktorý bol dôvodom i toho 40-ročného putovania na púšť. Mnohí tú revoltu spravili. Aha, podľa Tóry kráčať, je sa to dodržiavať. Ale na čo teraz Boha nám treba? Faraón je mŕtvy, my sme slobodní, robme si, čo chceme. Netreba nám Mojžiša a Boha, mene ktorého on hovorí. A tam potom to ovocie prichádza, ktorého súčasťou je i ten Boží trest, takto mnohí vnímali, to 40-ročné putovanie na púšti. I v tom čase, za niekoľko mesiacov, celá pospolitosť by to prešla, skrze Jordánsko do zastúbenej zeme sa dostala. A tých 40 rokov Boh používa na viaceré veci. Prvá vec, tá generačná výmena, ktorá postupne nastala, a v tej generačnej výmene ľudia, ktorí zakúsili, že sa treba spoliehať na Boha. Na tú polopúške šli, všetko im bolo vzaté. Vodu chvíľku vydrží, potom nie to. Jedlo, čím nasýtia tie stáda, sami sa uživia, keď tam cikcak budú putovať. Potulné kmene, ktoré ich napadnú, už tedy sa cítili mŕtvi, nemáme šancu toto ustať. Ale v tomto všetkom Božie prisľúbenie, ak budete naozaj s Bohom kráčať, Boh sa o vás postará. Boh vás bude chrániť a Boh vás bude napájať. Keď tie mechy boli prázdne, na Mojžišov úder palicou voda prichádza zo skaly. Keď ráno hlad týchto ľudí postupne budí, tú manu znova nachádzali. Potulného Tuarega? Ani z diaľky nezbadali, nie to, aby sa museli brániť a boli zabíjani. Každý Boží deň na tej polopúšti, kde nemali nejakú ľudskú zábezpeku alebo istotu, že ľudsky to dokážu zvládnuť, sa museli spoľahnúť na Boha, že to Božie slovo platí. Boh ich manou síti, Boh ich vedie, Boh ich sprevádza do zasnúbenej vlasti. Takže ten prvý rozmer manny bol to pokrm, ktorým boli sítení na tejto ceste, cez polopúšť za Jordánsku, aby z tých 40 rokov vydržali, vytrvali a do zasnúbenej zeme sa dostali. Tá druhá vec, keď len tú mannu mali a ostatné im zaté bolo, aby sa postupne novými ľuďmi stávali. Bohu dôverovali a na Bohu svoj život aby stávali. Celá táto udalosť starozákonného putovania na púšti sa používa ako predobraz pre to všetko novozákonné, čo skrze Krista je nám dané. Ten obetovaný baránok v Egypte, Kristova vykupiteľská obeta na dreve kríža. Vera je dverí krvou natreté, naše duše Kristovou krvou obmité. Prechod cez Červené more, krstná voda, skrze ktorú naše duše očistené a človek tým Božím človekom do slobody vstupuje, tým Božím sa stáva. 40-ročné putovanie na púšti, symbolika 40-ky v starom zákone, plnosť pozemského života na zemi. Rieka Jordán, symbol smrti. A za touto riekou Jordán, prechod do zasľúbenej zeme, do večného života, do Božej spásy. Takže tu v tomto kontexte potom človek vníma, ako to s tou novou mannou, s tou Eucharistiou je myslené. Ponajprv je to pokrm na ceste, aby sme vďaka Eucharistii dokázali tých 40 rokov obrazných, teda tým pozemským životom až po našu smrť, aby sme dokázali kráčať. Dá sa kráčať čeliako, ľubovoľným smerom, alebo späť do toho otroctva Egypta sa vracať. A tu ide o mannu, vďaka ktorej človek podľa Božieho slova kráča. Tým smerom, ktorý Pán chce, ktorý nás privedie až do rieke Jordán. A človek vo viere zrie tú zasnúbenú zem a prichádza k daru večného života. Teda vďaka Eucharistii Boh nás na ceste pozemskej posilňuje, aby sme na tej ceste nezastali. Aby sme vnútornú duchovnú sílu mali tak svoj život napĺňať, že by sme smerom k večnému životu, k spáse kráčali. Áno. Eucharistu odmietnem a tak ďalej, môžem sa vrátiť tým plným hrncom Egypta. Môžem sa utopiť v tých náhražkách spásy ako bytostného naplnenia ľudského bytia. Akékoľvek iné naše túžby, alebo žiadosti, alebo rozhorvanosti, alebo čo nám miesto Boha dávame. Čo si myslíme, že tými mocnými sa stávame. A to všetko bude plané, ale len viac a viac človeka zotročuje. Či to ľudská pýcha, žiadostivosť, či je to mamona ako taká, čokoľvek, len nás to zotročí. Tie plné hrnce Egypta, kde človek v konečnom dôsledku tomu faraónovi sa područí. A nedostane sa do tej slobody, a už to božne do večného života, do zasnúbenej zeme. Takže vďaka Eucharistii, ten pozemský život, ktorý tu kráčame, mnohokrát tou polopúšťou za Jordánskou sa môže zdať. Ale tá manna z neba, sám Ježiš, ktorý za pokrm sa mi dáva, on mi dáva tú silu stať. Vďaka tejto sile a vďaka nemu zakúsime i tú skalu, kde živá voda vyviera. Duchom svätým človek sa síti. A v tej duchovnej vnútornej sile, s riechom zápasiac, to znamená vždy nový a nový krok spraviť a smerovať životom k bránam neba. Tá druhá vec, tá vnútorná premena. Oni naozaj si povedali, keď si to zlaté tela uliali a tak ďalej, že sorry Bože, ale čo teraz ako? My musíme ťa poslúchať. Neviem, čo sa s tým Mojžišom tam na vrchu Sinaj stalo. Čo od nás budeš chcieť? A de facto už ťa netreba. Faraón je mŕtvy. My si stačíme sami. Určite viac potom, keď tí prví zvedovia z tej zasľúbenej zeme sa vrátili, je to ťažké do večného života a do tej zasľúbenej zeme vstúpiť. Radšej kráčame inak, robme si, čo chceme. Kráčajme sami. Títo ľudia absolútne neboli schopní to vstúpu do zasľúbenej zeme. A konania podľa Božej vôle. Ako keby pohľad na človeka, ktorý pre svoje hriechy a slabosti rozorvaný vnútorné zotročenie absolútne nie je schopný neba. To neba nič, čo nie je dokonalé v láske, nevstúpi. Len ten, kto dozrie v tej láske Pána Ježiša, ten do nebeskej slávy sa dostane. A to zbožšenie zakúsi. A práve ide o tú premenu. Ako už bolo povedané, všetko im bolo vzaté. Tam nemali sa na čo spoľahnúť. Keď som bol v strede tej polopúšte, to nie som moderný človek, ktorý má v ruke mobil, alebo na nejakom džípe tam som, v ktorom je chladnička a kopec iných vecí, o ktoré sa o mňa postarajú, prípadne vrtuľník doletí. A v tej dobe, na tom mieste, jednoducho ja som tam sám. A buď odtiaľ utečiem, alebo tam zošaliem, alebo Bohu uverím, že aj zajtrajší deň tá mana bude, že sa Boh o mňa postará a že ma bude chrániť. A preto ja ten krok, ktorého Boh pozýva, aj spravím. Takže zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, tí ľudia viac a viac zakúšali, že to Božie slovo platí. Zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, viac a viac sa stávali slobodnými od tých vecí, na ktorých predtým stávali a o ktoré sa opierali. Už to boli modly alebo akékoľvek iné ľudské veci. Zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, viac a viac vnímali, že ak na prvé miesto Boha dajú a podľa Boha i ten deň prežijú, i druhý deň tú manu nazbierajú. A sú bližšie tej zasľúbenej zemi. A takto oni sa postupne menili. Nie je tá generačná obmena, aj tá vnútorná ľudská obmena tých ľudí. Izraeliti, ktorí nastúpili 40-ročnú púť na púšti, a tí Izraeliti, ktorí stáli po tých 40 rokoch pod vedením Jozueho pred zasľúbenou zemou, boli vnútorne totálne iní. Prvý rozorvaný, od Boha vzdialený, druhý plný viery. Na základe Tóry svoj život naplňajúci. A zrelý, aby pod vedením Jozueho do zasľúbenej zeme vstúpili, aby ju obsiahli. Tá premena, ktorú oni vďaka Eucharistii, vďaka manne zakúsili a postupne sa novými ľuďmi stávali. No a toto sú dva z tých konkrétnych obrazov alebo tých konkrétnych dôvodov, ktoré Ježiš myslí. Samozrejme, nie len tieto dva, ale toto tie konkrétne dva, ktoré na margo dnešného prvého čítania je tu, môžeme si uvedomiť a vidieť. Do akej miery dokážeme v tajomstve Eucharistie vidieť svojho Boha a Pána, ktorý takýmto istým spôsobom dokáže i v nás pôsobiť a konať. On je mojím pokrmom na ceste, vďaka ktorému môj život má smer a cieľ. Viem, že keď príde chvíľa, keď Eucharistiu prijať nemôžem, ten smer je iný. Od Boha som sa odrátil, tým plným hrncom Egypta sa vraciam, otroctvo znova mi hrozí a človek sa od Boha vzdialuje. A keď znova k tej mane z neba pristúpim a svoj vzťah voči nemu obnovím, nový a nový krok spravím, aby som životom smeroval k nebeskej vlasti. On mi tú silu dáva, ten nový a nový krok spraviť, aby náš život naozaj smeroval do večného života, do Božej spásy. A zároveň Eucharistia v nás pôsobí. Ja Ježiša prijímam, ale ja sa do Neho ponáram. Ak je to naozaj to, že sa snažím byť vnútorne pre Neho slobodný, nie že navonok je mi všetko vzaté, ale ja na prvé miesto Ježiša dávam a tu jeho blízkosť skutočne hlboko vnútorne prežívam. aj mňa premieň. Znova a znova, kúsok po kúsku, človek je vnútorne premenený, posvetený, novým človekom sa stáva. To Pavlovo oblečenie si Ježiša sa stáva realitou nového života. I človek takto dozrieva, aby až príde čas, mohol vstúpiť do zasnúbenej zeme. Dostať sa tam, do tej vlasti, pre ktorú Ježiš, pre každého jedného z nás, na dreve kríža zomieral. Všetko takto povedané je smerované ako keby na budúcnosť, dar večného života. Mnohí to kresťanom v dejinách vyčítali, náboženstvo opium ľudstva, v nebičku tam vám bude dobre. Ale nebo sa začína už tu na zemi. Keď čítame i tú drámu v tých rokoch na púšti, tak to bol život veľmi jadrný a dynamický, ktorý Mojžiš, Áron, Mária, Jozue a ďalší tam prežili. Čo tam zakúsili, čo tam zažili. A čo bolo veľmi hlboké a pekné, keď Božiu blízko sebe zakúšali, nosili a mali. No a toto Ježiš sľubuje i nám. To prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Manna, ktorou je sám Ježiš za pokrm nám daný, je nielen tou posilou pre život večný, aby sme k nemu sa dostali. Nielen prostriedok vnútornej premeny, ale tu a teraz osobné stretnutie s Bohom, ktorý mi nie je vzdialený, ktorý ma obíme, ktorý sa ma dotkne, ktorý ma zapáli, ktorý ma posvetí. Preto svätá Terézia Avilská spomínala sola Dios basta. Sám Boh stačí. Žena, o ktorej grafologička 20. storočia, keď vidí jej rukopis, tak hovorí, to je rukopis veľmi náruživej zmyselnej ženy. Ale ona bola plná tých emócií a vášne. Ale nie nezriadenej žiadostivosti a hriešnej vášne. Ale Božej lásky, Božieho ohňa. To všetko, čo bolo v nej posvetené a tak zúročené, že to sola Dios basta, sám Boh stačí, to bola tá úžasná sila Boha, ktorý v nej pôsobí. A my dobre vieme z dejín, akým spôsobom tou reformátorkou sa stala, čo konala, učiteľkou cirkvi sa stala, akým spôsobom skôr z ňou Boh pôsobí a mnohé koná. Sola Dios basta. Tie slova 6. kapitoly Jána nielen čítala, ale v ne i uverila a sama v tajomstve Eucharistie ich zakúsila. A z tejto skúsenosti potom aj žila. Takže provokácia aj pre nás, pozvanie i pre nás, aby sme taktiež v tajomstve Ježiša hlboko prežívali. Pre putovanie k spáse, pre vnútornú premenu, pre blízkosť Boha, vďaka ktorej i naše životy môžu byť naplnené. Amen.